Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
Den 8. april, der havde jeg allerede i mange måneder været knyttet til den danske militære efterretningstjeneste. Og der havde jeg været i forbindelse med efterretningstjenesten, og jeg havde hørt om landgangsbåden i Polen, om skibene, der blev samlet, og om tropperne, der rykkede op til grænsen, og af de forskellige, der havde rejst rundt, Oberst Gytte og Slunding, og vidste, at det var ved at være en mulighed for en invasion.
Stemmen, vi hører her, tilhører modstandskvinden Jutta Junker, som under krigen, og det vil sige før hun blev gift, hed Jutta Grå. Hvis altså ikke hun gik under et af sine i alt tre dæknavne, hvor storfyrstinden var det ene. Optagelsen, vi hørte, stammer fra TV2 Østjylland, der bragte et interview med hende tilbage i 1991, mens hun stadig levede. I 2021 udkom en ny biografi, Storfyrstinden, med undertitlen Besættelsens magtfulde, men ukendte frihedskæmper, Jutta Grå. En bog, der udkom på forlaget Peoples. Og forfatteren, ja det er dig, Trine Engholm Michelsen. Velkommen til programmet.
Tak.
Du er forsker ved Forsvarsakademiet. Du har en Ph.D. i international politik fra Københavns Universitet, blandt andet på dit CV, og lige for tiden, der holder du skrivepause. Du skriver på bagsiden af udgivelsen her, at få ved, at en af de første og største modstandsmænd var en kvinde. Med andre ord, Jutta Grå og hendes indsats er blevet noget overset. Er det derfor, du har skrevet bogen?
Ja, det er det. Jeg synes, det er spændende, at et menneske, som er kendt i besættelseslitteraturen som en kvinde her, som hjælperen til de første modstandsfolk, nemlig efterretningsofficeren, der smuglede spionage til London, at hun i virkeligheden havde en meget større rolle, sad og trak i trådene, var den diskrete edderkop, og faktisk før efterretningsofficererne fik en kontakt med England.
Hun fortjener en hædersplads i historien. Det mener i hvert fald Berlingskes anmelder Bent Blytnikov, som i øvrigt var meget positiv i anmeldelsen af din bog. 5 stjerner, så vidt jeg husker. Sådan helt kort, hvad bidrog Jutta Grå med til modstandskampen? Altså, det er jo ikke sådan med at rende rundt med maskinpistoler og springe ting i luften og likvidere folk. Det er ikke den afdeling, hun er i.
Nej, det er organisatoren, det er det bagvedliggende strategiske arbejde, især med englænderne, det er at modtage udenlandske agenter. Hun er egentlig bankdame og bruger sin bank, kan man sige, illegalt til denne her modstandsaktivitet. Og senere bliver hun simpelthen en af de allervigtigste betroede for englænderne i Danmark.
Og det, der jo er helt centralt her og meget vigtigt, det er, hun er det faktisk, før at Danmark er besat. Der er hun faktisk i gang.
Ja.
Og dermed er hun jo en pioner i modstandskampen.
Lige præcis.
Hun spillede en afgørende rolle. Hvordan kan man sige det? Altså, hvordan afgørende?
Altså det afgørende, det er, at det er, hendes, det er blandt andet hendes personlige forbindelser, venner i London, som hun går ind og tilbyder sig som kontaktled for før, altså lige da verdenskrigen bryder ud. Og da det er hendes venner, og hun så samtidig har en personlighed, der er ekstremt proaktiv, jamen så kører hun det her, den her kommunikation, det her samarbejde med de her englænder, som bliver det, vi kender som faldskærmsorganisation, hele krigen igennem. Og det har slået mig, at hun ligesom har været med i alle de højdepunkter i den danske modstandskamp fra start til slut.
Så man kan sige, at hun er først og fremmest sådan en spion, kurerer og hjælper for britiske agenter. Og så var hun også, og hvad der også er meget, meget vigtigt her, hun er simpelthen også rådgiver for de mange mænd, der er i modstandsbevægelsen, og i øvrigt også nogle af britiske general Dewing på et tidspunkt også. Og så der må være nogle mænd her, der har stolet på hendes dømmekraft.
Helt klart. Altså hun, det var jo ikke lige givet, at en kvinde kom ind i det her ekstremt maskuline miljø, der hedder efterretningsvirksomhed, og en kvinde kunne slet ikke være soldat heller. Så det har været hendes personlighed, hendes ihærdighed, hendes intelligens. Og når jeg har talt med folk, der kendte hende, eller læste, hvad kan man sige, hendes efterretningsmakker og vurdering af hende, også englænderne, så var det hendes rolle til at stoppe intriger og samle folk, altså være inde, en stor diplomat og en, man rigtig gerne vil have med.
Så hun er også diplomat, udover at være spion og kurier. Det er virkelig mange talenter, hun har, og hvad man jo også finder ud af, når man læser bogen, som jeg allerede nu kan sige er en glimrende bog. Hvorfor er hun blevet sådan overset, tror du? Er det noget med det mest oplagte? Det er jo nok kønnet, fordi vi ved jo allerede alle sammen, at i 40'erne, der havde kvinderne noget anden rolle, end de har i dag, i hvert fald noget mere tilbagetrukken. Og så har hun måske vel også selv bidraget til det, fordi hun får et job efter krigen, hvor hun er for efterretningstjenesten. Så er det, hænger det sammen med det?
Ja. Altså det var jo datidens kvinde, var jo tilbagetrukket, og man gjorde ikke et nummer ud af sig selv, og det kom til at betyde noget for hende i hendes. Hun har skrevet en lille tynd erindringsbog, men det er mest ros til de andre. Så var der tavshedspligten i efterretningstjenesten. Man fortalte ikke, hvilke metoder, hvilke kilder, hvad man gjorde. Den holdt hun meget, den holdt hun virkelig i hævd. Hun vidste det meste, men tav om det hele, det sagde hendes familiemedlemmer.
Så det er faktisk først på hendes ældre dage, hun lukker lidt op?
Ja, så lukker hun op i 90'erne. Det er der jo flere af de andre gamle modstandsfolk, der gjorde.
Hvilke kilder har du sådan ellers haft adgang til? Du har lige nævnt nogle af dem. Hvad har du ellers sådan trukket på?
Ja, altså det har været et kæmpe puslespil, fordi hun som sagt, altså hun har ikke gjort meget ud af sig selv, så jeg har været i mændenes arkiver, hendes makkers arkiver, Rigsarkivet, alt hvad der kunne støves op af Jutta Grå eller Frøken Grå nævnt af de andre. Og så har jeg været i de engelske arkiver, som blev åbnet i først i nullerne, og det er måske også en grund til, at hun ikke er med. Altså det kræver, at man tager det over og finder faktisk den kasse der i London, i Faldskærmsorganisationens arkiv, der hedder Storfyrstinden. Så det har været en væsentlig, og så har jeg også været i de svenske arkiver, for hun havde jo også en periode derovre.
Nu er jeg helt nysgerrig. Den der kasse, der er i SOI's arkiver, er det sådan en kæmpe stor mappe, eller hvad?
Ja, det er sådan en pæn høj en.
Nu kan lytteren ikke se det, men det er sådan en 20-30 centimeter?
Eller hvad? Ja, altså det var der, hvor jeg lige fik det at suge i maven. Okay, hun var virkelig meget værdsat derovre. Den er fuld af telegrammer fra krigens tid, fra de her engelske SOE-folk.
Og så har du også talt med familien. Hun havde ikke selv børn, men hun havde nogle stedbørn, og så havde hun, hendes søster havde nogle børn, og så de erindrer hende klart stadig.
Ja, altså de kunne sige meget om hendes personlighed. Altså faktisk har hun jo også været tavs over for dem med sin efterretningsvirksomhed, fordi det var hun meget konsekvent med. Men de kunne fortælle, jamen, hvorfor gjorde hun det, hun gjorde? Hvordan var hun som menneske? Og det har været spændende for mig at bygge den person op i min research i kraft af deres.
Og så var hun også flink til at korrespondere med besættelsestidshistorikerne. Dem var der også mange af i 90'erne.
Ja, og det har været også meget værdifuldt. Jeg har opsøgt de historikere, de forskere, der lærte hende at kende, og de har været rigtig flinke til at stille noget af det materiale om hende til råd, eller fortalte mig, hvordan hun var. Og blandt andet fik jeg professor Knud J.V. Jespersen overleveret en stor, kan man sige, en kommodeskuffe, som hun trak ud fra ham en gang i tidlige 90'erne, da han var op på godset der, hvor hun blev godsejerfrue. Og der trækker hun den her skuffe ud og giver ham den. Og det var faktisk et indhold, han gav mig her i 2018. Han havde ikke lige haft tid til at dyrke videre i Jutta Grå. Så det var jo spændende. Det var hendes korrespondance, ikke?
Ja, det må man sige. Det må virkelig være et herligt øjeblik at så få alt det materiale her. Men nu er det jo efterretningstjeneste, vi har med at gøre her, og der er ting, der sker, det gedult og sådan noget. Tror du, at du har sådan fuldt oplyst hendes indsats med den her bog? Eller er der mere at komme efter, hvis man nu kigger?
Helt sikkert kan man komme efter meget mere. Der er masser af puslebrikker, og der er kildesituationen var altså i en krig er jo ret kaotisk, fordi man får ikke altid lige dokumenteret. Desuden så brændte efterretningsofficeren deres arkiv der 9. april meget tidligere om morgenen, inden tyskerne kom ind. Men alle frygte gjorde alle mange af de danske myndigheder jo, så der er også materiale der er gået tabt. Så helt sikkert glæder mig til at høre om andre, der finder noget om Jutta Grå. Men jeg synes, jeg har været rigtig godt omkring at give det her portræt af en meget alsidig og mangesidig kontakt, eller hvad kan man sige, det kontaktarbejde, hun havde.
Vi skal jo finde ud af, hvem hun er. Hun er født i 1906. Hun vokser op i Hillerød i det velstillet borgerskab. Det går sådan lidt op og ned med familiens økonomi. Faren, han dør, mens hun stadig er en pige, ung pige. Og mormoren, hun mister sine penge i 1922, og det er der, hvor Landmandsbanken krakker. Det er den sådan senere Danske Bank. Og der er rigtig mange mennesker, der faktisk mister deres penge ved den lejlighed, og Jutta Grås mor er altså en af dem. Men hun bor i lejlighed i de engelske huse i Klampenborg, en meget elegant bolig, som stadig eksisterer deroppe tæt på bakken. Og som 19-årig, der kommer hun til London et år, det vil sige, det er midten af 20'erne. Britisk jazzmusik fra 20'erne. Vi skal ligesom i stemningen her. Hvad er det, hun oplever i London her?
Ja, altså hun er sådan set bare au pair, eller faktisk blev hun selskabsdame og kom til at leve egentlig det vilde luksusliv, fordi hun havnede hos en lidt fjern onkel og tante Grå, Valdemar og Anna Grå. Og de var altså virkelig langt inde i den engelske og danske overklasse.
Det var stenrige.
Fuldstændig, ja. Margarinekongen blev han kaldt, Valdemar der. Valdemar Grå, han havde fået kontrakten med margarine til den engelske hær, og de bor altså i hjertet af London. Og i det hus der, det der er interessant og relevant for vores historie her, det er, at der møder hun altså en masse meget vigtige folk. Og hun er der kun et år, og bliver selvfølgelig oplært i de fineste gastronomi-ting, og meget i den her diplomat, det passer meget hendes diplomatiske, kan man sige, stil. Og hun tager hjem og bliver ansat i banken, men hun bliver ved med at komme i det her hjem over i London og følger simpelthen den engelske, sjovt nok, efterretningstjenestes observationer af Hitler, fordi i det her hjem kommer der også MI6-folk, altså folk, der har et rigtig godt kendskab til international politik.
Men jeg er sådan lidt imponeret her. Vi har en 19-årig ung kvinde, som ikke har voldsomt meget uddannelse og har indtryk af, som jo altså kommer og bliver budt ind i den britiske overklasse, møder en hulsbunke spændende mennesker, blandt andet Charles Hambrough, som er en vigtig person, dansk-jødisk bankierslægt. Det har godt nok været i England i omkring et århundrede på det her tidspunkt, men det er altså en, hun trækker på. Og du beskriver hende, som om hun vender hjem som en grand lady. Det er stadigvæk et ungt menneske. Men her skaber hun kontakter, som hun så bruger 15 år efter.
Ja, men hun kommer i hjemmet i de næste 13 år, altså helt op til krigen, fordi det her, den her tante og onkel er barnløse, og de elsker Jutta Grå, og hun hjælper dem. Hun rejser rundt i verden som rejsesekretær og føjser også øjne på alt, hvad der foregår med nazismens opstigen rundt omkring på kontinentet.
Det vil sige, hun er en slags selskabsdame for det
ja,
her?
Ja, det er hun.
Og det vil sige, hun, det er sådan noget med ferier i Cannes og sådan
præcis,
noget? Altså, man har jo ligesom nogle billeder i hovedet af, hun er det. Det er jo et liv på første klasse, luksusliv. som det var i 20'erne og 30'erne, fordi den her meget, meget privilegerede overklasse. Mm,
fuldstændig. Altså, jeg har været inde og søge lidt på gamle aviser, og der var hun faktisk kendt i sladderpressen. Altså, der, altså i
Society-spalterne.
Ja. Utah Grå giver middag for den og den, og nu tager Utah Grå til med onkel Valdemar til Cannes, og de, netop de sejlede rundt i en stor mahognibåd. Han Valdemar Grå kendte de kongelige, og hun blev også forlovet med en italiensk fyrste dernede. Altså, det er lige til den kulørte presse.
Hun bliver forlovet med en italiensk fyrste.
Ja.
Men det var ikke, så kan vi
nej,
regne ud.
Det
altså, men det virker ikke, som om hun har sådan voldsomt travlt med at blive gift.
Nej, fordi det er meget karakteristisk for Jutta Grå, at hun egentlig kører en masse parallelle liv. Altså, fordi hun kommer i ferierne over til London, rejser rundt i weekenderne og ferierne, globalt med det her tante- og onkelpar. Men hjemme, der er hun, kan man sige, den standhaftige, den der forsørger familien og er bankdame. Så det er hendes hverdagsliv, det er at sidde i sparekassen på Gråbrød og Torv. Og det synes hun faktisk er rigtig sjovt. Så hun bliver ganske vist forlovet med en italiensk fyrste, men hun er så moderne en kvinde, så hun bryder forlovelsen på et eller andet tidspunkt. Og så bliver hun i banken og avancerer, kan man sige, uformelt. Hun får en høj løn i slutningen af 30'erne i den bank der.
Men det er vel også stadigvæk lidt usædvanligt. Den her kvinde, er det bedre borgerskab med de her forbindelser? Hun har selvfølgelig en stilling her, men altså på det her tidspunkt, der er der jo pres for os, at du skal jo se at blive gift, og så du kan få en mand, og du kan få nogle børn og alt det her. Det virker ikke, som om det er noget, der står på hendes liste over ting, hun skal nå lige her nu?
Det stræd meget mod normerne dengang. Altså, når var man 23 år, så var man gift, og de bedre stillede kvinder gjorde karriere gennem deres mænd. Det, der har hun altså valgt fra.
Og fremstår derfor uhyggeligt moderne, kunne man sige.
Ja, ja. Ja. Vi er ligesom med Karen Blixen, og vi kender selvfølgelig nogle kvindeskikkelser fra den tid, der gjorde det med at lave deres egen virksomhed, men hun gik imod strømmen. Men hun havde en personlighed, som gjorde, når hun trådte ind og tog de valg, så stillede folk ikke spørgsmålstegn ved det, fordi hun ligesom var så oplagt med på holdet. Og det betød meget for hende som kvinde også at være med på holdene og ikke blive, kan man sige, sorteret fra. Og det har jeg tænkt rigtig meget over, at hun evnede simpelthen at blive i de her meget, hvad kan man sige, mandedominerede verdener.
Som også måske også, og nu tænker vi, hvis vi er her, så er det sådan den her overklasse. Altså, hun fremstår ikke som sådan konventionel konservativ, sådan lidt mere sådan progressiv, moderne. Hvordan er hun politisk, tror du? Har man nogen idé om det?
Det har jeg spurgt familiemedlemmer rigtig meget om, og jeg har kun fået uklare svar. Det tror jeg er rigtigt. Altså, i den tid, jeg kiggede på Jutta Grå, altså 30'erne og 40'erne, der var hun var simpelthen optaget af den store konflikt ude i verden, altså Hitlers oprustning, og hun så partipolitik egentlig som problematisk i Danmark, fordi man fokuserede indadvendt.
Så det, man egentlig kunne sige, det er, hun er i hvert fald antinazistisk,
ja.
Og hun er pro-engelsk.
Ja.
Det ligger fast. Mm. Og så måske politisk liberal.
Ja. Lige præcis. Altså den politiske liberalisme med demokratiet og menneskerettighederne, det er jo det, hun fortæller, jamen det var det, der udløste min aktivisme, altså også min civile ulydighed. Det var det her overgreb fra den store nazistiske trussel, hun oplevede fra det tredje rige op gennem 30'erne.
Og hun beskrives som stålsat med klare holdninger, samtidig med, at hun havde en lethed og et humoristisk sind. Så det vil sige, man skal jo ikke forvente en eller anden kontant kvinde, der har sådan slår i bordet og sådan meget brysk og sådan noget. Fordi det andet billede, som du tegner, det er jo, at hun er sådan meget humoristisk og meget let. Og sådan, men hun er ikke sådan, at man lader sig blæse om kul. Eller?
Ja, hvad kan man, altså hun, hvis man, var hun et magtmenneske? Nej. Altså min titel der, den ukendte, men magtfulde frihedskæmper, jeg har givet til min bog, jamen det var mere indflydelse, hvis vi bruger det ord i dag. Det var den her diskrete person, der trækker i trådene, og hun, og nu siger du humoristisk, altså hun havde en fest samtidig. Altså hun var moralsk engageret i modstandskampen, men hun nød også at være med rundt omkring. Og
man kan også sige, hun med alle de her evner, hun har, så virker hun som en diplomat. Altså en diplomat skal også have nogle klare holdninger, nogle grænser, men har en masse greb til ligesom at få andre til at acceptere det her, og måske overbevise nogle andre. Det, sådan, så, ja. Så på den måde er hun måske en diplomat.
Mm-hmm. Ja, i dag ville hun nok have været en glimrende diplomat i Udenrigsministeriet.
Ja, som man kan høre og fornemmer så, at det optagelser fra et nazistisk stormøde i Tyskland i begyndelsen af 30'erne. Og Jutta Grås afsmag fra nazisterne, ja, det begynder allerede i Berlin i 1930. Der har hun jo sådan set, der så hun er ude at rejse, der, og der er hun jo 24 år, må hun jo være. Og hun fornemmer en voldsforherligelse i det her samfund.
Ja, altså dengang var Hitler jo ikke rigtig stor, men partiet var begyndt at komme rigtig kraftigt frem, og der var faktisk mange tyskere, som synes, at det, han kunne nok noget der. Samtidig var det jo så tidligt, altså Hitler kom jo først til i 33, og mange mente, at det var bare en vanvittig person, men hun frygtede virkelig, at det her det går helt galt, fordi hun oplevede simpelthen det tyske folk være så, altså på alle niveauer være ganske begejstret for Hitler, og sag op, altså i hendes fortsatte rejser gennem 30'erne, der ser hun det her, at han havde opbakning fra folket.
Så hendes politiske instinkter, de må vi jo se med historiens briller og sige, jamen de var jo sådan set meget gode.
Ja, hun var en skarp analytiker og en skarp observatør.
Hun havde en svoger, Ebbe Munk, og han er sådan ret central, fordi det er ligesom ham, der fører hende ind i mange af de her ting, og han har også sin plads i modstandsbevægelsens historie. Hvem er han?
Ja, så han er kendt som en grønlandsfar, kendt grønlandsfar, men han er også den her centrale modstandsmand. Og han var udenrigskorrespondent, udsendt fra Berlingske Tidende i 30'erne. Jutta og ham, altså svogeren, det var Jutas søster, Kirsten, der var gift med Ebbe Munk. Men svigerinde og svogeren her, de har et rigtig godt makkerskab. Hun er meget optaget af de analyser, han laver, når han så kommer hjem. Hun kan jo ikke på samme måde rejse alle de steder hen, han kan. Og de får altså et spændende samarbejde. Det er egentlig hende, der introducerer Ebbe Munk til familien, den her rige familie over i London. Han havde sine egne kontakter som journalist i London, og især de her grønlandsfarer. Det er jo noget, der rækker meget langt tilbage. Han elskede det her med at komme til Grønland, og han skulle bruge nogle sponsorpenge. Så da han så kommer hen til den her Valdemar Grå og den rige margarinekonge, så kan han få penge her. Og det er også den måde, han kommer i kontakt med Charles Hambro, en nær kontakt.
Og du taler om, de er enige om, de deler anskuelser, og de har sådan et aktivistisk makkerskab. Og det var sådan, men det bliver ikke så mere end det, kan jeg forstå, fordi han var gift med søsteren. Men ikke, det er ikke noget, der kommer til, og det er noget, som søsteren synes er okay til synligheden.
Altså, den tanke har jeg jo også haft. Hvad havde de noget sammen? Men jeg har afsøgt det mange steder, og det er afkræftet. Altså, det var simpelthen et venskab. Jeg har undret mig lidt over, at Ebbe Munk ikke har fortalt mere om sin fantastiske svigerinde. Han nævner hende jo, men der er nok noget med kvindens rolle der. Altså, man fortalte ikke så meget om det kvinde, altså de kvinder, man samarbejdede med.
Så får de kontakt med en MI6-agent, der hedder Augustine
Courtauld.
Hvem er han, og hvilken betydning får det?
Jamen, det var en af de her stenrige, hovedrige englænder, der kom ud af en familie med silkeproducenter. Men han har så været, han har engageret sig i Grønlands ekspeditioner. Samtidig er han så op gennem 30'erne engageret som faktisk agent for Royal Navy og kommer ind i denne her forløberen for SOE, altså faldskærmsorganisationen. Det er jo Churchill senere, der smider rigtig mange penge i det. Hvordan får man frygter simpelthen, at den tyske flåde igen begynder at angribe ud i Atlanten osv. Man frygter en ny krig. Og der er Courtauld en af de her folk, der spionerer for MI6 og kan noget med at sejle og lidt sådan den her James Bond-type, som Ebbe Munk og Jutta Grå kommer til at kende mange af netop, hvad skal man sige, ja, de her eventyr, men ikke, men altså seriøse eventyr, som man kan sende rundt for at, i verden for at modgå Hitler på utraditionelle måder.
Så det er ligesom ham, der bliver indgangen til, at de på en eller anden led laver en alliance med briterne, lader sig, hvad skal man sige, han rejser jo rundt af korrespondent, han optager, han ser jo ting og sager, så kan man jo sende nogle rapporter til briterne om, hvad man nu ser.
Altså, jeg har ikke fundet det sort på hvidt, at det var ham, der var indgang, men de fortæller, at det var ham, der var, det var en af dem, som kunne sige til Ebbe og Jutta der, faktisk også før krigsudbruddet, den engelske flåde har faktisk brug for danske efterretninger om den tyske flåde. Altså, Jutta og Ebbe var meget optaget af at finde en rolle for Danmark, fordi London var egentlig ikke særlig, kan man sige, de havde ikke rigtig øje for Danmarks betydning. Den skandinaviske front, som Churchill gerne ville have med i krigen, det handlede om Sverige og Norge. Danmark var ikke så interessant, så det handlede rigtig meget om for dem at få gjort noget reklame for Danmark. Så hvis man kunne skaffe nogle efterretninger om den tyske flåde fra danske farvande, så kunne man nok gøre sig gældende i London.
Så her har vi de her stadigvæk meget unge mennesker, som jo har lavet en politisk analyse før måske så mange andre om, at det er ikke russerne, Sovjetunionen, der er den store fare. Det er faktisk tyskerne, der er nazismen. Det er den store fare. Og man siger, vi, før at 2. verdenskrig er startet, så skal vi hjælpe, gøre os relevante i Danmark, så vi kan hjælpe briterne med den her konfrontation, som vi kan se kommer på et eller andet tidspunkt. Er det en analyse, du køber?
Ja, yes, det er i hvert fald det, Ebbe Munk gør. Altså, han er meget tidligt ude at samarbejde med de her operatører fra Royal Navy. Og Jutta Grå, hun træder sig ind der, da verdenskrigen bryder ud og tilbyder sig selv som kontaktledende i sparekassen.
Hun rejser jo stadigvæk rundt med Margarinkongen og hans kone, og de på et tidspunkt er de i Tanzania, og selv der oplever hun jo så tyskernes ekspansion.
Ja, Margarinkongen dør i 1938, så det er årene op til, og det er jo det her, kan man sige, det er jo ræset mod ressourcer til krigsindustrien, det kender vi jo fra i dag. Altså hun oplever tyskerne virkelig være ihærdig med at indgå kontrakter, og hun fortæller, at hun ser dem allerede som herrefolket rundt omkring på det afrikanske kontinent og latinamerikanske kontinent, hvor hun altså rejser med sin onkel og tante. Og der er vi altså i den sidste halvdel af 30'erne.
Og det er jo ikke så mange forund, der sådan rejser rundt i verden og
der skiller hun så også ud, og hun har virkelig et stort udsyn, selvfølgelig i kraft af det her bekendtskab, men hun er også bare en nysgerrig person. Hun har helt sikkert været en, der sad og trålede aviser igennem.
Men hun har øjnene med sig, må man sige, og hendes analytiske evner er også i top. Mm. Og hun oplever jo også den såkaldte rigskrystallnat i Berlin i den 9. november 1938, hvor hvis man siger, nazisterne begynder at smadre jødiske forretninger og tæver jøder, som de finder. Og der er det, Niesen siger, at her kan man sådan set godt sige, at det her Jutta Grås aktivisme begynder.
Mm. Ja, det er det. Hun er nede for at besøge nogle venner. Det er jo i november 1938, og da de kommer til den lejlighed, hvor den her jødiske professorinde bor, så er den altså banket til med brædder, og de kigger ind af brevsprækken, og hun har ført bort, det siger børnene i opgangen, og det, der får hun virkelig sit chok, og hele, altså Berlin er jo strøet over med glasskår, fordi Hitlers SS-militser, de har været ude og smadre jødiske forretninger og synagoger. Så det er her, og det siger hun også selv i sin erindringsbog, der startede min, der, jeg må gøre et eller andet.
Og hvad gør hun så?
Ja, så er det jo, så det, der er vi jo i slutningen af 38, og Hitler er jo fuld gang, han tager jo Tjekkoslovakiet i foråret 39, og der sker en masse med hendes, kan man sige, over i London, deres venner, de begynder, også englænder som sådan, begynder at blive mere bekymret for, at nu begynder Hitler nok at for alvor erobre Så det har været en hun har luret efter, hvordan Søren kan jeg hjælpe i banken, og der er det så, hun sætter ind som kontaktled, og i det hele taget sammen med Ebbe Munk, det er jo det, hun gør hele vejen gennem den danske besættelse. Hvordan kan vi gå ind og gøre, altså som lilleputnation Danmark, gå ind og gøre en forskel, lave en krigsindsats, selvom den danske top ikke er interesseret overhovedet i at være med i noget allieret samarbejde?
Nej, de mener jo lidt som så mange andre, at Danmark, det officielle Danmark, er alt for eftergivende over for tyskerne. Der er indført sådan nærmest censur før. Altså, det er ikke alting, han kan få igennem i Berlingske. Selv før 9. april, selvom han skriver kritisk, så brokker de sig fra tysk side. Mm. Og man kan jo sige, det her med og det arbejde, de er i gang med, hvor man jo sådan set er pro-engelsk, vi nærmer vel os at arbejde for et andet land. Kan man det før 9. april 1940? Mm. Altså, er de på grænsen af noget, der er sådan, formelt imod lovgivningen? Mm-hmm.
Ja, det er jo et rigtig spændende spørgsmål. Altså, i deres mange beretninger efter krigen, der gør de jo meget ud af, at det var jo en helt speciel situation. De var nødt til at være civil ulydelighed. De var ikke engelske agenter. De rejste jo et selv deres klikker i Danmark og i den her engelsk-danske erhvervs, det samarbejde, penge til modstandsarbejdet og til efterretningstjenesten. Men de forsvarer deres, kan man sige, samarbejde og kontakt med englænderne uden de danske politikere også vidne ved, at de siger, jamen den danske samarbejdspolitik var jo ikke demokratisk. De var folkevalgte, men det var jo umoralsk, og de havde jo støttet det tredje rige gennem hele. Der var jo en tyskerkurs, ikke? Og også før den 9. april gennem 30'erne. Så det var deres moralske indignation, der de forsvarede det med. Og i dag kan vi sige, at det var også fint, men det er klart, at går man ind i det rent juridiske, så kan man spørge sig, det er jo nok måske Ebbe Munk, der starter med at arbejde for englænderne.
Ja, han bliver vel reelt spion for briterne?
Det kan man jo kun sige, at han gør. Og senere så er det jo, han får, de har en rigtig god ven, Volmer Gyt, der bor oppe i de her engelske rækkehuse, som jo så tilfældigvis er efterretningsofficer. Og det er jo ham, de så får trukket ind i det her. En sparekassedame og en journalist kan jo ikke rigtig lige skaffe de her meget militært orienterede efterretninger, så det er rigtig godt at have en indgang til nogle militærkyndige, der kan det.
Hvad er det for nogle oplysninger, som Ebbe Munk og Jutta Grås netværk kan give til briterne, og som de jo også giver til Volmer Gyt?
Altså, Ebbe Munks oplysninger til Volmer Gyt til den danske efterretningstjeneste, det var simpelthen, hvad foregår der i verden. Fordi sagen var den, at den danske efterretningstjeneste var skåret fuldstændig ind til benet gennem 30'erne, både på grund af, altså, Første Verdenskrig, Versaillesfreden, man troede, det blev en fredelig verden, men også fordi der var den her ikke provokationspolitik i Danmark over for Berlin, men man ønskede ikke. Altså, det var virkelig en meget udbredt holdning blandt alle politikere på Slotsholm. Man skulle ikke provokere, man skulle ikke vække den her løve. Så en efterretningstjeneste, alt muligt, en efterretningstjeneste var også en provokation, så derfor var den nærmest ikke eksisterende, og man skulle ikke spionere mod Tyskland.
Så man kan sige, det blev sådan nærmest privatiseret, eller der blev taget et privat initiativ, måske, så gør vi det, og så kan man jo ikke komme og slå det officielle Danmark oven i hovedet, fordi vi er bare nogle privatpersoner, der er gået i gang for os selv.
Der er, altså, efterretningstjenester har jo masser af private kontakter for at få meddeler, og det var sådan, efter at den danske militære efterretningstjeneste havde arbejdet igennem mange år, det var faktisk at have officerer siddende rundt omkring på kasernerne og observere. Det var sådan en slags kontraspionage. Hvad er der tyskere, der kommer op i 30'erne og kigger på dansk forsvar og infrastruktur osv.? Men efterretningstjenesten havde også mange civile meddelere, gårdmænd og DSB-folk osv., især op gennem 30'erne, hvor der var en uro for, hvad Søren har tyskerne ind i gang i. Og denne efterretningsvirksomhed havde faktisk ikke rigtig politikernes interesse. Det har flere historikere jo vist, at efterretningsfolkene havde lavstatus, fordi man havde denne her tysker, hvad skal man sige, kurs. Det havde intet med nazisme at gøre, men det var en måde at holde sig uden for stormagternes konflikter, det ønskede man.
Men Jutta Grow er jo så et forbindelsesled mellem Ebbe Munk, Volmer Gyt og briterne et eller andet sted. Og så hun er sådan set den, der er helt central, fordi de bruger jo sådan set hendes hendes arbejdsplads med sådan en postkasse.
Ja, fordi der sker det med Ebbe Munk, at han drøner rundt i verden som journalist, og det var egentlig ham, der først havde sagt, at jeg skal være de allieres kontakt i Danmark, og der ser jo til grå, det er bedre, det er mig, fordi jeg er her jo altid, jeg sidder altid i den her bank, og en bank er et ideelt sted, der kommer masser af mennesker, og der er ingen, der mistænker en kvinde, en meget, meget velklædt kvinde, hun var meget velklædt, for at være, kriminel, som det jo egentlig var der i en bank. Så det er hende, der er simpelthen Danmarks første allierede kontaktpunkt, og bliver postkasse, både for de her efterretningsrapporter fra danske militærtjeneste, som skal smules videre til London, og også omvendt inden besættelsen, der kommer faktisk engelske embedsmænd ned til hende. Der kan englænderne jo stadigvæk være i Danmark og aftaler forskellige diplomatiske ting og sager, og de meddelser bringer hun så videre.
Og det britterne er mere interesseret i, det er jo sådan noget med tyske skibe, der afgår her og der, og flyvemaskiner, der flyver frem og tilbage.
Især flåde efterretninger i starten. Det var den første tid.
De skal simpelthen vide, når tyskerne flytter noget fra A til B.
Ja. Typen af ubåde og så videre, og flådebevægelser. Hvornår kommer de her krydsere op gennem de danske farvande?
At de laver de her ting, det er jo problematisk i sig selv, altså Ebbe og Jutta, men Volmer Gyt, det får han sådan alt at vide om, hvad de foretager sig? Eller,
ja,
eller?
Altså den har jeg virkelig tykket meget på, fordi jeg fandt ud af, at de faktisk løg for deres gode, allerbedste ven, men de mente, det var en højere sagstjeneste. Hvordan lyver de? De siger, jamen de her efterretninger om den tyske flåde, de bliver givet til MI6, den professionelle efterretningstjeneste over i London. I virkeligheden giver de dem til Charles Hambrough, og hvem er det? Jamen, det er jo den civile, eller det var den her Dirty Trick-organisation, som senere blev faldskærmsorganisationen, altså en
SOE.
Ja, en sabotageorganisation, og militærfolk dengang i hvert fald, de så meget, at de var overbevist om, at hvis deres ven Volmer Gyt hørte, at efterretningerne gik til sådan nogle amatører der, så ville han simpelthen afbryde tjenesterne for dem med det samme.
Og Charles Hambrough er altså ham, hun lærte at kende i 20'erne, som er den her stenrige dansk-jødisk, men efterhånden britiske slægt, der de har en bank i øvrigt, og det havde de indtil for 20 år siden, tror jeg, den familie. Og han har så en forbindelse til den her nye organisation, som vokser op, og som bliver til Special Operations Executive, som jo er sådan en røversoldatorganisation, hvor man skal springe ting i luften og smide våben ned til modstandsbevægelser, så over hele Europa er det jo i virkeligheden. Ikke?
Ja, det var jo en dybt hemmelig organisation engang. Der var meget, meget få også i London, der kendte til den. Når Jutta Grå kender til den, så skyldes det simpelthen hendes venskaber der. Og målet for SOE, det var jo, i hvert fald da det også formelt blev dannet i 40, det var jo at skabe ægge til modstandsbevægelser i det Europa, som man regnede med ville blive fuldstændig besat, altså have folk inde bag fjendens linjer, og så skulle den her engelske, nærmest terrororganisation, finansiere og smide våben ned og få trængt Hitler tilbage. Og det er Charles Hambrough, der har penge, og han har også motivationen. Og det var det, der ærede Jutta Grå og Ebbe Munk i starten. Hvordan kan vi få London interesseret i Danmark? Men han har altså de her skandinaviske relationer, og han synes simpelthen bare godt om Jutta Grå og Ebbe Munk.
Og så har han jo et minister for skandinaviske anliggender.
Ja, det bliver han så.
Ja? Ja. Hvilken har det en betydning?
Jamen altså, han havde en tæt tilknytning til flåden, til Royal Navy, og havde en masse, kan man sige, økonomiske forbindelser med Norge. Han havde også noget familie der. Så det var egentlig oplagt, at han tog den, i hvert fald i de første år. Og så er det, der bliver dannet en dansk sektion for faldskærmsorganisationen. Og det er jo den store triumf for Ebbe og Jutta, at nu har vi simpelthen de så det nærmest som en den her alternativ udenrigspolitik. Nu havde de en udenrigspolitik, de kunne køre med faldskærmsorganisationer, og så kunne den på ind på Slotsholmen, men jo bare sidde der og blive, kan man sige, ført bag lyset af det.
Og hvornår sker det?
Jamen altså, den danske SOE-sektion bliver dannet, eller bliver besluttet i hvert fald i efteråret 1940. Og så
det vil sige et halvt år efter besættelsen?
Ja. Og så,
det er tidligt jo.
Ja, det er det.
For der er jo ikke meget, skal man sige, modstandsbevægelse eller aktion overhovedet i Danmark på det tidspunkt.
Og det er jo også opgaven for de her englænder. Hvordan sørger for de skal jo have løst deres opgave. Det er simpelthen at få danskerne ud og sætte bål og brand. Og det er en lidt svær sag, fordi Jutta og Ebbe, de ser mere den efterretning og spionagen som den første leverance, der hvor der kan komme succes. Det er lidt svært. Det kan være lidt kontraproduktivt, hvis SOE smider faldskærmsfolk ned, og det ender med, at alle danskerne bliver bange for, at nu går det galt, og så ryger de mere i armene på den passive linje. Så der var nogle vanskeligheder der i starten, i de første par år.
Men inden besættelsen sker, så er briterne jo sådan mest optaget, eller meget optaget af at sabotere malmimporten fra Sverige. Det er simpelthen største prioritet. Og Danmark, det er sådan ret underordnet, fordi det er simpelthen det, der kan man stoppe malmimporten, så man kan stikke en kæppe hjul på den tyske krigsindustri. Mm. Og der dukker jo alle mulige folk op inde i Jutta Groos bank, inde ved Gråbrødre Torv, hvor den lå.
Ja, det er Niels Hemmingsens gade inde ved Gråbrødre Torv. Jamen, det er den første, indsats i den store krig, hun gør. Det er lige præcis de her jernmalmsabotører, og hvad er det for noget? Hvorfor kan hun gøre sig gældende i Danmark? Jamen, det er fordi, det er jo svenskerne, der eksporterer den her malm, og den bliver både sejlet igennem, altså kørt med jernbane til Norge, sejlet ned langs Norges kyster, og den bliver også sejlet igennem de danske farvande. Men denne her frække Dirty Trick-organisation, de prøver på alle mulige måder, hvordan søren kan man få begrænset. De prøver også med diplomati at få lagt pres på Sverige og Norge, men det lykkes ikke. Så de sender altså folk ud for at finde gode steder for at lægge miner og så videre. Og det er de folk, som Jutta Grå, hun siger, jamen jeg kan hjælpe dem, jeg kan sidde i Danmark, når I rejser igennem Danmark, og give dem penge og billetter og husly og radiosendested og så videre. Så der er hun allerede langt inde i den her store krig.
Og så får hun også forbindelse med folk som Mørk, der er fra flådens efterretningssektion, og den legendariske H.M. Lunding. Mm. Hvem er de folk?
Ja, hun lærer dem først at kende, altså Lunding lærer hun først at kende efter krigen, fordi han bliver faktisk taget af Gestapo. Men de begge to, Mørk og Lunding, det er efterretningsofficerer, gamle i foretaget, eller gavede folk i foretaget. Og det er så Volmer Gyts meget få kolleger, der de er jo faktisk kun fem efterretningsofficerer der ved krigens udbrud. Mørk, altså flådens, han har organiseret en efterretningstjeneste for flåden, og han er lidt frustreret over, at politikerne ikke rigtig er interesseret i de her flåderapporter. Derfor bliver han egentlig rigtig glad for, at der er nogen i London, eller i hvert fald Jutta Grå og Ebbe Munk og så videre, der er optaget af de her flåderapporter. Og Lunding, han er vokset i Sønderjylland og blev tvangsudskrevet til den tyske krig i Første Verdenskrig. Og han kender, altså efterretningsmæssigt er det genialt, fordi han så kender til tyskernes krigstankegang, og han har nogle netværk. Så det er faktisk den hærens ledelse, der rekrutterer ham i 30'erne, midten af 30'erne til.
Ja, han er vel en superspion i virkeligheden.
Ja, ja, han får virkelig lavet mange kontakter. Der får han opbygget det her meldenet i Nordtyskland, som er med til og give de her spændende efterretninger op gennem besættelsen.
Ja, for det er vel ham, der egentlig taler med tyskerne mere. Han taler jo sproget, og han har jo været... Og
de elsker ham faktisk.
Fordi han er ritmester. Han har også deltaget i den olympiske lege i Berlin i 36 i uniform, med sådan noget military ridning, tror jeg det var. Ja. Så han glider sig ligesom ind.
Ja,
Men bliver han bliver jo så senere hende chef, men det er efter krigen.
Ja, det er efter krigen, ja.
Jutta, hun arbejder jo som bankassistent i Sparekassen for København og omegn i Niels Hemmingsens Gade, som vi nævnte, og det, der kommer ind her, det er jo, hun siger det selv, det er sådan en postkasse, men det er sådan noget med mikrofilm, og så er der også det her med efterretningsrapporter, som bliver udvekslet, senere hen bliver det jo også penge, som blev formidlet til modstandsbevægelsen. Så det er virkelig meget, meget central. Det er formentlig den mest centrale del modstandsbevægelsen, i hvert fald indtil efteråret 1943.
Ja, altså i de engelske arkiver, der skriver de, jamen Jutta Grå, de giver hende en meget flot medalje lige efter krigen, og de siger, fra 42-43, der arbejdede hun jo fuldtids for os, og det var med alt det der, du sidder og siger. Og med hensyn til kurerarbejder og smule efterretningsrapporter, mikrofilm, det var jo dødbesværligt. Danmark var blevet lukket inde af tyskerne, og de havde kappet telefonforbindelserne osv. Så efterretningsrapporter skulle smules lang omvej til Sverige.
Helsingør-Helsingborg-færgen.
Lige præcis, og det skulle så nedfotograferes. Det var noget, Volmar Gyt stod for, og så pakker de det i sådan nogle genstande, som smider det ind i, eller presser det ind i tandpapirstuber.
Barberkoste.
Ja, og også kosmetik. Og de pakker der med små film. Dem placerer, dem går Volmar Gyt ned i banken, og dem gemmer Jutta Grå, så det er en af hendes aktiviteter, gemmer dem i bankboksen, og så kommer der nogle kurerer, hun har været, eller de har været, som kan rejse til Sverige. De må ikke vide, hvad der er i det, men de har sagt ja til at lave et patriotisk stykke arbejde. Og så fra Sverige, så det heldige er jo så, at Ebbe Munk er lykkedes med at få Berlingske Tidende til at udstationere ham i Stockholm. Det er meget vigtigt. Det sker i sommeren 1940. Så han er ligesom det her, han bliver et postled over i Stockholm og får dem formidlet til den engelske ambassade i Stockholm, som så formidlede de her rapporter til Charles Hambro derover, som så viser dem til krigskabinettet og Churchill. Så det er alle de her rapporter i starten. Og så har vi jo så pengefordelingsvirksomheden. Det er jo ikke til den militære efterretningstjeneste. Det er jo til de civile grupper, som bliver større og større, jo mere kan man sige, faldskærmsorganisationen får aktiviteter, des mere er der brug for penge til at udføre det her modstandsarbejde. Der bliver Jutta Grå både i hendes hjem, Charlottenlund, og i banken, en, der fordeler pengene, som jo så er fundraiset af andre.
Og det er jo altså sådan nogle kæmpe store sedelbunter. Altså, det er ikke små penge, hun ligger rundt med.
Nej,
det er det altså ikke. Og det er sådan totalt skæg og blå briller-agtigt ved det, at når der kommer de her agenter her, så har de sådan nogle overrevne papstumper eller billeder, der skal passe sammen, ligesom man har set i spionfilm.
Ja, altså Jutta Grå var, jeg vil sige, at hun var autodidakt i efterretningsvirksomhed. Altså hun var ekstremt dygtig til det her med at slette sporene og lave meldeveje, der ikke kan afsløres og agere fuldstændig og lave alle de her dobbelt-trippelspil netop for at få, hvad kan man sige, få skabt den rigtige sikkerhed. Når hun skulle møde folk, som hun ikke kendte, jamen, så var der på forhånd aftalt nogle tegn. Det kunne jo være en tændstik, der lå ved siden af en kaffekop, eller det kunne være det her overrevne stykke cigaretpapir, som skulle passe sammen. Det var afgørende, at man var omhyggelig med det.
Og det var jo faktisk interessant, fordi hvis der var noget, som jo blev ret afgørende for modstandsbevægelsens overlevelse under krigen, så var det her security.
Det var det.
Det var helt afgørende for, om man endte i en korsetleje eller blev skudt ud i Ryvangen eller andre ting, og blev tortureret i Shell-huset. Det var, man kunne finde ud af det her.
Ja.
Og man må bare sige, at meget tidligere er hun jo super professionel, før alle andre har forstået, hvor alvorligt det er.
Det havde været en nat som tusinde andre nætter, og ingen af os vidste, hvad der forestod. Morgenduelige københavnere stod som sædvanligt ud af deres senge og begav sig til arbejdet gennem de stille gader. Sporvognene var netop kørt ud af remiserne og var på vej mod fjerne endestationer. Men endnu tav vækkeurene i de fleste hjem. Endnu sov københavnerne. De vidste ikke, at den tyske rigskansler for længst havde draget omsorg for en morgenvækning den 9. april 1940. Hans støjende vækkeur hed, som vi senere har erfaret, Weserübung. Og præcis til den fastsatte tid larmede 36 tunge tyske bombemaskiner ind over Danmarks hovedstad. Skibe lastet med tyske tropper var uhindret gået ind til Langeliniekajen. Inden københavnerne havde gnædet søvnen af øjnene og fundet ud af bombemaskinernes nationalitet, var byen besat af den tyske krigsmagt. Tyskerne havde opslået kvarterer i Danmark, hoteller og skoler blev beslaglagt.
Ja, det vi hører her, det er et lydspor fra dokumentarfilmen København under besættelsen. Og da Danmark bliver besat 9. april 1940, ja, så er Jutta Grå faktisk på plads med sit netværk. Altså, der er ikke sådan en stor forskel, fordi det kører sådan set videre, som det plejer, selvom at besættelsen kommer som et chok. Men hun er altså ikke bange for at blive afsløret.
Nej, altså det der med frygten, hun sagde, jeg var egentlig aldrig bange. Jeg var fuldstændig overbevist om, at der er ikke nogen, der vil opdage mig i banken. Og selv her, der i sommeren 1943, hvor der er optræk til at tyskerne overfalder den danske hær, og samarbejdspolitikken ophører, så er hun jo ikke blevet afsløret endnu. Og hun havde egentlig foretrukket at blive nede i sparekassen hele krigen igennem. Men det er efterretningsofficeren, der vil have hende med til Sverige, for de kan ikke undvære hende. Og det er, fordi hun har sin selvtillid i forhold til security er helt i top.
Altså, vi har Ebbe Munk i Sverige som korrespondent, og så har vi Volmer Gyt, som er i Generalstabens efterretningstjeneste. Og så har vi jo så det, der senere hen bliver SOE i Storbritannien. Og i midten, der har vi Jutta Grå. Og sådan, så hun er jo faktisk på det her tidspunkt jo med i inderkredsen af det, man kan kalde for den illegale efterretningstjeneste i Danmark.
Ja, det var hun. Hun fik aldrig en titel som efterretningsofficer. Hun måtte heller ikke komme i generalstabens kontor, og det var hun helt med på under krigen. Fordi det skulle jo ikke, man måtte ikke lave nogen spor til hende. Men hun var altså fuldgyldig med, og som englænder skriver, arbejdede fuldtids for os. Og chefen i efterretningstjenesten, Einar Nordentoft, han havde accepteret, at der var den her kvinde modvilligt, men han fandt ud af, at hun var faktisk meget god at have. Så hun var sådan set en medarbejder, i hvert fald fra 1941.
Hun får også etableret samarbejde med svensk efterretningstjeneste, og fordi den svenske efterretningstjeneste er bekymret for tysk invasion.
Ja, altså det var så den danske militære efterretningstjeneste, der i 39-40 havde, kan man sige, genopdyrket et samarbejde med svenskerne. Det var de neutrale, kan man sige, standpunkt. Det var uhyggeligt for dem, at der var noget efterretningssamarbejde, men det gjorde de alligevel, fordi den svenske generalstab frygtede jo, at de her tyske tropper, da de først var myldret ind i Danmark, og mange myldrede rundt på Bornholm og Sjælland, hvornår ville de sætte over til Sverige? Så der havde danskerne en varslingsopgave, eller den påtog de sig, og Jutta Grå siger, jamen jeg var radiokoden, hvad var det for noget? Volmer Gyt havde aftalt med den svenske generalstab, at de skulle sidde og aflytte dansk radio, og hvis de hørte navnet Jutta Grå er gået bort i nedtryk sindstilstand, jamen så betød det altså, at nu var tyskerne i færd med at sætte over.
Hun er jo med i rigtig mange ting. Altså, hun er jo også med til at værve nogle af de her kurærer, som skal bruges, fordi det er der rigtig meget brug for, efter de har kortet linjerne fra 9. april. Hun er med i signaltjenesten, og det, i starten er det ret problematisk at sende noget, fordi de der radio, man bruger, de ikke altid fungerer særlig godt. Men der er jo en Dus Hansen, som jo er sådan en radiotekniker, der udvikler noget, der hedder en telefonbog, som er sådan meget mobil, og som kan flytte osv. Og det handler om, at man, når man sender, så skal det ikke ske ret lang tid, fordi der er de her pejlevogne, man kører rundt med, og så kommer tyskerne farende, og så ender man bliver arresteret og andre ting. Så derfor skal man jo være sådan rimelig hurtig og effektiv, og helt arbejde, det er hun også med.
Ja. Det er jo, altså Danmark var som sagt låst helt inde, så drømmen, hvis man kunne få noget trådløs kommunikation, og det efterspørger både Volmer Gyt og Ebbe og Jutta, kan ikke sende nogen ordentlig radio, men det kan de ikke rigtigt. Og der er så en dansk, han er ansat i BO, Dus Hansen, som får udviklet den her fantastiske, smarte lille radio, og det, ham indgår Jutta Grå også et samarbejde med. Han bruger tit hendes hjem op i Charlottenlund, og de flytter senere til Charlottenlund jo, til at sende. Så der har hun også en kan man sige, en koordinerende funktion. Hun er også en af dem, der sidder og afkoder, koder, indkoder beskeder, som han så skal sende.
Og så er hun ude at finde sådan nogle sikre steder hos ældre damer, hvor man kan være i sikkerhed.
Ja. der er mange af de her efterretningsofficerer, der har sagt, at nogle af de største helte, det var de ældre damer og deres lejligheder. Det var utroligt, som de stillede deres, kan man sige, deres boliger til rådighed, og det var det bedste sted for os. Vi gik efter dem. Der var ikke børn, der sladrede. De var bare tavse, og der var ingen, der forestillede sig, at ældre damer. Så der kunne både sendes fra med vagthold nede ved gaden selvfølgelig, fordi her, kan man sige, pejlevogne var jo farlige. Og så kunne man jo også gemme ting og sager, gemme dokumenter, gemme mikrofilm osv. hos damerne.
Og vi har været omkring, at hun fordeler penge for modstandsbevægelsen, og det er jo så kassereren Per Federspil, hun også har et samarbejde med. Hun er også med til at opleve, at de er kurerer. Og det er meget sjovt, når de har sådan den der kurertjeneste, så sender de postkortkoder. At hun sender sådan et billede af Marmorkirken til Ebbe Munk i Stockholm, og så betyder det et eller andet, at man skal være... Ja. At man skal passe på.
Jamen, det var helt nødvendigt. De havde et rigtig godt samarbejde med ganske få politifolk på Københavns Politigård, som kunne varsle dem om, hov, nu er Gestapo ude efter jer. Så når en kurér var kommet vel afsted med færgen Helsingør eller Malmø med den her lille mikrofilm, så var det vigtigt, at de lige fik fra politiet ja, og de kan roligt... kom, altså kan man sige, der er ikke nogen eftermænd, og så blev der sendt et postkort, som passede til den kode. Det går godt. Hvis det ikke gik godt, Gestapo havde opsnuset noget, så måtte man altså sende et andet postkort, og så skulle Ebbe Munk jo reagere på det over i Sverige. Og postkortkoderne, det lyder mærkeligt for os i dag, men der var altså ret meget postvirksomhed over sundet, så det brugte de faktisk i de første år.
Og meget enkelt, kan man sige, og umuligt at afkode.
Ja, der var også postkort til de her tyske flådebevægelser med alle mulige antal frimærker. Hvad betød det nu, at den er den gået op? For det var som sagt det, som London i starten ønskede allermest. Det var hurtige efterretninger om flåden, og der kunne de ikke nødvendigvis vente på en kurér, der skulle lige over færgen og så videre.
Hun er meget alsidig. Hun er blandt andet også ude at tage billeder af en radiostation på Fanø, hvor hun bidrager til det. Og så har de jo kodenavne. Skibberen, det er et Munk, og prinserne, det er Volmer Gyt og kompagni inde i efterretningstjenesten, og så er der storfyrstinden, som er Jutta Grå. Hvorfor hedder hun storfyrstinde, tror du?
Ja, altså nu sagde du prinserne. De danske militære efterretningsfolk, især Volmer Gyt, han havde det sådan noget med royale navne. Han synes det var fedt det der med. Der var nogen, der var også en, der hed hertugen og så videre, og de hed prinser. Og han foreslog, det har jeg hørt fra familien, det var ham, der foreslog Jutta Grå, skal du ikke hedde storfyrstinden? Og lige først, der synes hun, at det var da lidt prætentiøst, men så greb hun den, og senere så synes hun, det var faktisk ret passende, fordi hun synes ærligt talt, hun havde et format. Så det var hendes dæknavn i den danske, kan man sige, postgang over sundet, og også for englænderne i starten. Senere kom hun jo så for englænderne til at være haddock.
Så betyder det slags torskfisk?
Ja, de havde så nogle andre dæknavne. Så man skifter dæknavne jævnligt, og de havde så noget med fisk og drinks i de sidste krigsår.
Så man kunne hedde whisky, hvis man nu var...
Lige præcis. Whisky, jamen, det var Ebbe Munk.
Han hed whisky?
Ja.
Okay.
Og gin og bitter, det var mørken og chefen derovre.
Der fandtes jo faktisk en storfyrstinde i Danmark på det her tidspunkt. Storfyrstinde Olga, tror jeg, som var af russisk afstamning. Ja. Men ellers, så, der er jo ikke så mange storfyrstinder, der er jo trods alt ikke i Danmark. Så hed hun jo også agent 7442. Det er sådan lidt mere...
Ja, det er nok mere døfagtigt derovre i SOE's hovedkvarter.
Det var der, hun hed det?
Ja, der hed hun det. Ja.
Og så hed hun Rødan Nelikjarn.
Ja. Det var svenskerne, der... Det var fordi, hun spillede jo tidligt en rolle for dem. Først som radiokode, og senere kom hun jo i meget tæt samarbejde, da de flygtede til Sverige. Og der var hun denne her røde Nelligan, som... Nelligan, altså den røde pimpernel, er den røde Nellige, og symbolsk er det denne her...
Den røde pimpernel?
Ja, det. Svenskerne kalder den Nellige. Men symbolet er denne her, altså vi kender den måske fra nogen kender den fra filmen, den røde pimpernel, altså vi er den franske revolution, og man, det er en meget modig person, der ligesom styrer folk udenom om guillotinen og hjælper nat og dag, hvad kan man kalde det, ja, for friheden, ikke? Så det var det, hun var for svenskerne.
Hun har også en funktion som værtinde. Så hun bor med sin mor og sin søster og søsterens børn på Rosenstandsvej i Charlottenlund. Det er meget tæt på Bernstorpsparken, har jeg set på et kort. Og den bolig er helt central for møder og aktiviteter, hvor der også kommer senere meget centrale modstandsfolk, blandt andet Mogens Fogh. Hvad er det, hun kan der?
Jamen, det er den her, hun er den samlende person. Altså, hun har været inde, det lyder måske sådan lidt damet, men hun gør det på en diplomatisk måde. Altså, hun er god til at invitere de folk, der klikker sammen. Og der havde hun i øvrigt sammen med Munch og, hvad skal man sige, Churchill, de kendte ikke Churchill, men altså, de ønskede jo i meget høj grad, at modstandsbevægelsen var tværpolitisk. Så det her med at få en DKP, altså Mogens Fogh var jo sådan set kommunist, stalinist, og så kom Frode Jakobsen, der var socialdemokrat, og Erling Foss, der var konservativ. Jamen, det synes hun var rigtig fint, at de mødtes, og hun introducerede dem faktisk for hinanden op i sit hjem. Fordi det var så væsentligt, at modstandsgrupperne, som var ofte meget partipolitisk bundne, kunne samarbejde på tværs mod den fælles ydre fjende.
Og jeg havde tit møde med folk rundt omkring i byen, der skulle afleveres ting eller beskeder til. Ja, det var en slags postmand, ja.
Og senere var der vel et møde, som var begyndelsen til Frihedsrådet?
Jeg havde mange møder, og der var et møde i juli, tror jeg, 43. Og det var med Mogens Fogh og Erling Foss og Frode Jakobsen. Og jeg tror ikke, de havde haft møder sammen før. Og der kom diskussionerne frem med noget, som måske var ment som begyndelsen til Frihedsrådet.
Ja, altså har hun også en... Det er sådan et eksempel på, at hun har en finger med i spillet til, at hun kan føre folk frem sammen. Og så de sådan, når de sådan skal sidde og samtale, så vi har jo egentlig et fælles mål her. Nu danner vi Danmarks Frihedsråd.
Måske har hun, jeg vil ikke sige, at hun har meriten for at danne Frihedsrådet, men det er et rigtig godt eksempel på hende, som denne her, det stedet, hvor det er et rigtig godt sted at mødes. Altså dels kunne de jo få penge derop. Mogens Fogh havde været kommet flere år for at få penge til sine grupper. Og så havde hun den her fortrolighed, hun kunne lægge, og det var bekvemt at møde hos hende. Og så havde hun, altså, så havde hun den her værtindefunktion, som mange har kommenteret, at hun serverede god mad, god vine, og stemningen blev let, men hun havde altid en meget, meget skarp dagsorden bagved, så tingene ikke gled af sporet.
Og en anden ting, som andre fremhæver nu og senere hen i hendes karriere, det er det her med, at hun er sådan god til at dulme intriger og opgøre mellem modstandsfolkene. Hun kan ligesom se den, før de opstår. Så hun sådan trækker lidt i modsat retning og gyder olie på vandet og får folk til at snakke sammen. Mm. Det er jo en god evne at have, kan man sige.
Ja, det er der mange, der har sagt. Og i den her kasse over i London-arkivet, hendes psykologiske profil, der skrev de også, hun kan det der med at stanse intriger. De vil gerne have hende over, for der var også intriger der mellem SOE-folk og forskellige danskere. Og hun blev sat ind der.
Men det er jo i efterretningstjenesten, at hun jo virkelig har ydet en indsats. Og derfor så ved hun selvfølgelig også, at dagen før, at tyskerne overfalder kaserner og Holmen, hvor de vil prøve på at sikre flåden, altså den 29. august 1943, det ved hun, hvad der kommer til at ske. Så der har hun jo sådan set i gang med at advare folk. Så hun har simpelthen... informationen om, hvad der skal ske.
Ja, altså hun havde så nogen, hun skulle advare, og de militære efterretningsofficerer havde andre, men hun var dybt involveret, og de havde vidst hele sommeren, hævder hun, at der ville komme et overfald. Eller det var i hvert fald meget stor sandsynlighed for det. Så derfor havde de jo forberedt sig med falske pas og så videre til den her flugt, og det er jo så den, der kommer til at ske i starten af september.
Tyskerne så en mur af modvilje forvandle sig til en mur af modstand. Og da de i august 1943 stillede den danske regering over for helt uacceptable krav, fik de, og denne gang med konsekvens, at vide, at nu overskred de igen en grænse, de havde forpligtet sig til ikke at overskride. Om morgenen sås resterne af den danske flåde i havnen, sprængt eller sænket af mandskabet selv. Den henholdende politik havde udspillet sin rolle. Nu var der krig. Den øverst befalende over de tyske tropper i Danmark erklærede hele Danmark i militær undtagelsestilstand. Foran de danske kaserner vejede hagekorset, Den danske hær blev opløst, soldaterne interneret, regering og rigsdag var ophørt at fungere.
Ja, og nu nærmer vi os afslutningen for i hvert fald Jytta Groes ophold i det besatte Danmark, fordi der sker det, at der er en V1-bombe, der lander oven på Bornholm, og så man tager nogle billeder af, og det skal selvfølgelig til London. Og det går egentlig meget godt, bortset fra, at tyskerne opsnapper kurerpost for den ene. Jeg tror, det er fire, de sender afsted, og de tre af dem, det går egentlig udmærket, men den fjerde bliver altså opsnappet. Og det ender jo så med, at de får travlet efterretningstjenesten op, blandt andet Oberst Lunding, der bliver arresteret. Og der er det så, at Jytta Grå, men også Mørk fra marinen og Volmer Gyt, jamen de bliver nødt til at flygte.
Ja.
Hvorfor gør de det?
Ja, så Jytta Grå siger selv, det var den farligste tid overhovedet i hele besættelsen for mig og for os. Det var da den her spionagepakke på Helsingborg-færgen bliver opsnappet af Gestapo. Og baggrunden var jo, at ned fra Berlin havde Hitler og Himmler sendt rigtig mange Gestapo-folk, politifolk op, fordi nu havde de mistet tålmodigheden. De troede ikke længere. De var faktisk meget nervøse for, at Danmark gled over i engelsk interessesfære der.
Så man skal altså forstå, nu kommer der nogle meget, meget hårde drenge til byen, ja, som tager fløjlshandskerne af på en helt anden led. Altså, de spiller en helt anden liga, end, ja, de tyskere, der var der før.
Ja.
Og reglerne, hvis man, spillereglerne er ændret.
Fuldstændig. Altså, de vil tage gidsler i familien. Altså, Jytta Grås familie, hendes søster og næse og sådan noget, de kunne risikere at blive taget som gidsler. Altså, det er jo en helt anden for at afpresse. Hvad skete der her, hvis det var Gestapo, var lykkedes med at spore trådene tilbage til banken.
Men hvis det er sådan, at man tager sådan en kurér, så kan man mishandle ham, og så vil han måske afsløre den næste i kæden, og så vil det ende hos Jytta Grå. Og før det sker, så er hun og kompagni, de er sådan set stukket af.
Ja, det er de.
Og det sker den 7. september 1943.
Ja. Ja.
Hvordan går det i øvrigt?
Jamen, det går sådan set godt. Altså, der er meget tysk aktivitet ude i sundet, og de kommer med en fiskerkutter over, må springe ud af båden undervejs.
Og svømme til
Ven. Ja, og svømme til Ven, ja. Mm. Den er så svensk, under svensk kontrol på det tidspunkt, så der bliver de så kan man sige, hjulpet videre, og det er faktisk den svenske efterretningstjeneste, der hjælper dem over, og Jytta Grå, hun fortæller, jamen, nu gav al den, kan man sige, al den hjælp, de havde givet til svenskerne, det var lidt envejshjælp med at varsle under hele den tidlige del af besættelsen. Nu gav den pote, fordi jeg blev hentet i en fin båd af svenskerne, og vi blev simpelthen pakket ind derover, sådan at vi kunne lave en ny efterretningstjeneste i det neutrale Sverige. Det er jo ret fantastisk, at de kunne det, og det var jo et helt setup, som den svenske efterretningstjeneste sikrede.
Og det blev hun central i,
hun blev,
i det arbejde?
Ja, sammen med de andre efterretningsofficerer, så bygger de noget nyt op derovre, en eksileret efterretningstjeneste.
Ja, og hun bliver beskrevet som sådan en oversekretær for det hele i virkeligheden, og vært inde igen, også hvor de bruger. Og det er altså ikke noget med bare at hente øl og smørbrød. Altså det er lidt mere sofistikeret end den opgave der. Hun er simpelthen organisator rigtig mange ting.
Ja, altså blandt andet foreslår hun svenskerne, at de lejer en lejlighed til hende i sådan ret anonymt Stockholms boligkvarter, fordi svenskerne har brug for at mødes det neutrale med forskellige englænder og finner og nordmænd og så videre. Der har hun været inde for det. Der kommer danske politikere over. Altså tingene accelererer jo i løbet af 44 i forhold til at få, hvad kan man sige, befrielsescenarierne til at lykkes. Man begynder allerede der at tænke, at nu det, tyskerne vil tabe, men hvornår sker det? Og mange af de her møder, de foregår i Jytta Grås ret anonyme lejlighed. Der er politikere, der overnatter i den ene studie, sådan en lille treværelseslejlighed. Så der har hun igen denne her værtindefunktion. Samtidig samarbejder hun med Ebbe Munk med dens fortsatte civile samarbejde med SOE. Der kommer jo også politiske flygtninge over til Sverige, som skal sluses ind i modstandsarbejdet og hjælpe i den sidste tid.
Og i begyndelsen, der var med til også at sikre, hvis der er nogle unge mænd, vi kan bruge til den danske brigade, som er under opbygning og så videre. Der er rigtig, rigtig mange ting, og det er jo ikke det, der har fået den største opmærksomhed, at der faktisk var en dansk efterretningstjeneste i Sverige efter her i efter september 1943. Men hvis hun har været så central i Danmark, som vi jo har beskrevet her, hvad så, hvis hun er væk, Gyt er væk, hvad er der så tilbage?
Jamen, det er også et meget, meget stort problem. Fordi de er jo nødt til at få nogen til at samle efterretninger i det besatte Danmark. De kan jo ikke rigtig få noget derovre fra Sverige. De prøver lidt med nogle flygtninge og interviewe dem, men det er useriøst, mener hun. Så de er nødt til at finde nogle af deres gamle makkere, som så må lave en underjordisk efterretningstjeneste i Danmark. Det er det, der sker i Landbrugsrådet, for eksempel. Og så der accelererer faktisk, hvad skal man sige, spionage, indhentning, indsamling i Jylland, og man må være nye meddelernet, fordi Lunding, den ene efterretningsofficer, er taget af Gestapo. Han sidder nede i Berlin i fængsel. Og så man kan ikke bruge hans gamle kontakter.
Så de skal sådan starte lidt forfra?
Det er simpelthen for bar bund, at der skal startes op.
Og det er så en herre, en 27-årig løjtnant, Svend Troelsen, som arbejder i Landbrugsrådet, i sådan et, er det kvægudvalget,
ja,
som skal
kødeksportudvalget.
Så, men det er ligesom lidt en anden historie i virkeligheden. Undervejs, jamen så... det er jo beskrevet her, det fylder ikke så meget i bogen, men det er jo selvfølgelig en interessant detalje, at hun indleder sådan set en kærlighedsaffære med Ejner Nordentoft, og han er jo ligesom chefen et eller andet sted, er han ikke?
Jo, altså det er et top secret forhold. Der var ikke nogen af efterretningskollegerne derovre, der vidste. Der var faktisk ingen, der vidste. Og det er jo det interessante med kærlighedens veje, der er uansagelig, fordi Nordentoft var meget skeptisk overhovedet for en kvinde ind i efterretningsvirksomheden. Han var imod, da Volmar Gyt kom og sagde, jeg kender en rigtig dygtig dame, hun sad i den her bank, så sagde han, det vil jeg ikke have noget at gøre med. Men han opdager, altså især, hun møder ham først rigtigt, eller lærer ham kende over i Sverige, og der opdager han, hvor sindssygt dygtig hun er. Mm. Og han har, kan man sige, en interesse i at få at bevare de her gode kontakter til London, for sin karriere, for at få den her efterretningsvirksomhed på skinner. Så de får, altså det er jo krigens gode muligheder for nye kærlighedseventyr. Altså det er simpelthen et frugtbart, meget frugtbart professionelt samarbejde, de får, og de respekterer hinanden rigtig højt.
Men altså, han er ved skifte, ikke? Er han ikke?
Jo, det er han.
Men altså, nu er han jo i Sverige, og der sker så meget under krigen, og det er jo ikke det eneste, der, skal man sige, folk, der er fundet sammen i krigstid. Ja. Selvom hun har stor succes i Sverige, så har hun faktisk efterspurgt af SOE i London. Der er simpelthen nogen, der vil have hende til London. Hun er simpelthen, der er brug for hende.
Ja.
Hvad skal hun lave derovre?
Der er flere parter, der vil have hende over. Altså, dels er det den danske militære mission, man opretter. Det er faktisk Volmar Gyt, der opretter den, han tager til London. Fordi i 43-44, der regner man med tyskernes nederlag, og man skal altså have koordineret den danske her med de allierede styrker osv., så der, man har brug for en person som hende, der kan lidt af hvert. Så det er altså ham, der efterspørger hende. SOE vil have hende derover, fordi hun er jo rigtig snedig til det her med møder og diplomati og intriger. Hun selv vil derover, fordi hun savner faktisk London. Der slog hun jo sine folder, og hun er jo vanvittigt dygtig til engelsk. Og så vil hun gerne gøre indtryk på denne her general, som de allieredes hovedkvarter har udpeget, Richard Dewing. Han er udpeget til at stå for befrielsen af Danmark, og også den her administrative besættelse af Danmark, kan man sige. Man vidste jo ikke, hvordan tyskerne ville reagere. Det kunne være, det var vildt og blodigt, så hun vil overgøre indtryk på ham.
Ja, fordi det er jo det, man skal holde fast til. Nu gik det jo sådan set ret... der var ret mange, der omkommer i befrielsesdagen, men i forhold til, hvad man havde frygtet, så havde man jo troet, at så starter vi med en invasion i Jylland et sted, og så er der bare krig hele vejen over til København måske, og hvad havde det ikke kostet? Det var ligesom det, han skulle ligesom tage hånd om alle mulige situationer, og der skulle han måske bruge nogle danskere til at slås, en undergrundshær, der kunne deltage i arbejdet. Heldigvis så behøvede han ikke have gjort sig alle mulige anstrengelser for det, men de planlagde efter alle eventualiteter. Er det sådan, man skal forstå
det? Det er sådan, det er. Og der er det, at Jutta Grå i London, hun kommer ind i SOE's hovedkvarter, og det er også meget unikt, at en dansker kommer ind i den her yderst hemmelige verden. Baker Street hedder det. Og det er simpelthen, fordi hun er efterspurgt. Samtidig dyrker hun kontakten til den her general, som faktisk bliver ikke glad for en, kan man sige, på den forkerte måde, men på den rigtige måde, fordi hun kan informere ham om danske forhold. Hvad er den danske modstandsbevægelse? Er der mange kommunister? Hvordan skal vi håndtere det her?
Hun er simpelthen en guldgruppe af viden, for at han kan få et overblik om, hvordan tænker man i Danmark? Hvad kan de i Danmark? Mm. Hvad kan vi bruge dem til i forhold til mine planer? Altså, så på den måde er hun jo en rådgiver, eller i hvert fald en kæmpe kilde af information om danske forhold, som han som brite jo først nu skal pludselig interessere sig for.
Så han får hende faktisk til, altså han beder, at hun bliver hans assistent, når han skal til Sverige. Han tager sig til Sverige i foråret 45 for at koordinere med den svenske generalstab, alt muligt, og modstandsgrupper og den danske brigade osv., Der skal hun være assistenten, så han kan komme godt rundt. Han rejser som Mr. Smith derover. Hun skal jo sørge for denne her diskretion omkring denne her general derover, og det går jo strålende, fordi hun kan det der også.
Og det er jo fordi, altså han har simpelthen tillid til hende, fordi det hun siger, det er simpelthen sund fornuft og noget, der rammer skiven hver gang, og han kan stole på hende. Så hvorfor skifte hende ud, når hun jo sådan set leverer varen hver gang? Det er jo sådan, det er. Ja. Som rådgiver, han kan godt bruge hende.
Mm. Men hun har jo også sammen med Ebbe Munk det her politiske projekt med at bevæge sig ind på ham. Jamen det er jo, altså der sker jo det i de...
Ja, hun har også en dagsorden.
Ja, helt sikkert. Altså i mange af de andre europæiske lande kommer der meget voldsomme opgør mellem modstandsgrupperne, modstandsbevægelserne i Frankrig og Belgien og Grækenland. Og,
ja, man kan vel gøre det kortere. Nogle er bange for, at kommunisterne kan lave
det. Ja, det er jo det. Og det skal hun over og, kan man sige, pusse det danske renommé. Det er et gennemgående mål for Ebbe og hende, og måske nogle gange er det lige mere propaganda end realia, men altså, det er meget vigtigt for hende at sige, jamen, danskerne kan arbejde sammen, og hvorfor er det så vigtigt for hende? Jamen, for det første, så ønsker hun, at englænderne skal have et godt image i Danmark. Danskerne har været under tyskernes åg. Nu kommer der måske en ny besætter, så det skal være en god stemning, når nu de her engelske soldater kommer, og englænderne skal hjælpes.
En allieret militærkommission under ledelse af general Dewing ankom til Kastrup Lufthavn ledsaget af en engelsk luftlandestyrke på 20 maskiner. De modtoges med stormende hyldest, blandt andet af chefen for de britiske faldskærmstyrker i Danmark, major Ole Liebmann.
Ja, Dewing han lander i København, men på det tidspunkt, altså omkring befrielsesdagen, i hvert fald den 5. maj, der befinder Jutta Gross sig i Sverige.
Ja. Hun sidder i Malmø og passer sådan en hemmelig telefonforbindelse, som efterretningstjenesten har etableret.
Pilken?
Ja, nemlig pilken.
Altså det er simpelthen bare et kabel, hvor man kan sidde og snakke med hinanden i begge ender.
Ja. Og der har man altså noget, der kan man se, hvordan den svenske myndigheder og danske, kan man sige, modstandsfolk, som efterhånden begyndte at samarbejde meget godt med den danske stat. Der har de altså fået etableret den her linje, og den er jo rigtig, rigtig praktisk, når man nærmer sig en befrielse, kan man sidde og snakke med hinanden. Den passer hun den allersidste dag, fordi hendes makker, de skal jo over til Danmark og få kan man sige, hjælpe til med befrielsen.
Og der er hun også rådgiver for Dewing i de her dage i maj?
Ja, det er hun. Altså, han er jo så nødt til at tage afsted lidt tidligere, for han skal jo så hjem og koordinere alt muligt, om tropperne skal op i Jylland eller alt muligt. Så hun sidder egentlig alene nede i Malmø der den 5. maj, sammen med en enkelt kollega.
Men kommer til København selvfølgelig på et tidspunkt, og hvad skal hun så der? Hvad laver hun så i maj?
Altså det, hun gør i maj, det er, at hun bliver ved med at være rådgiver for Dewing. Altså englænderne, de kommer og overtager. Der sker jo det lykkelige, at tyskerne bare går hjem, rent ud sagt, og englænderne sig på de her fine hovedkvarterer, som tyskerne havde, blandt andet Hotel d'Angleterre, der sætter Dewing sig. Og der vil så Jutta og Ebbe rundt, fordi de er sådan en slags uformelle. Ebbe Munk, han er også kommet hjem, så er de sådan uformelle ledere igen, fordi han har stadigvæk brug for gode råd. Så det er det, hun laver, og hun har så en ambition, har en forestilling om, at hun kommer ind i den her nye danske efterretningstjeneste, som kan man sige, alt peger på, og nu skal der være jo en ny, oprettelse ny efterretningstjeneste. Det vil hun gerne være med i.
Og Men der er ikke rigtig plads til hende i første omgang?
Nej, det er der ikke. Og hun siger, at jeg var jo kvinde, jeg var ikke akademiker, jeg havde ikke nogen stjerner på skuldrene, så de spørger ikke efter mig. Det er hun meget skuffet over.
Men hun skal nok komme det på et tidspunkt. Men der blev taget et billede på Bellevue Strandhotel efter krigen i sommeren 45, hvor der sidder 30 herrer, og så sidder der én kvinde.
Ja, det var det foto, som gav mig lyst til at skrive den her bog, fordi jeg tænkte, hvem søren er hun, der får lov til at sidde der i 1945 på forreste række? Kvinder kunne ikke være soldater, de måtte ikke være i efterretningstjeneste. Hun sidder der, ser meget komfortabel ud, sluder med de engelske SOE-chefer. Så det var starten på min undersøgelse.
Og hvordan skal man fortolke det billede?
Jamen, faktisk fandt jeg ud af, at det er den amerikanske efterretningstjeneste, der har taget billedet. De er inviteret hovedpersonerne for den danske befrielse, både politikere, hærens top, agenter, frihedsrådsfolk, derud. Og så kan man jo gisne, hvorfor gør de det? Jamen, det er jo det. Man kigger på et nyt konflikt, og det handler jo blandt andet om Sovjetunionen. Der skal være nogle gode nye kontakter. Der sker nogle nye bevægelser. Der kommer et stort tomrum i Europa, fordi det tredje rige, det smuldrer langsomt ned.
Så det her er et udtryk fra amerikanerne, synes hun er vigtig i hvert fald?
Ja, altså det kan jeg jo kun gisne om. Der står ikke, at det, men jeg tænker, at når hun sidder der på forreste række, jeg ved så, at hun har nogle rigtig gode kontakter med amerikanerne og senere hen efter krigstiden, som hun udnytter godt.
Altså englænderne, det giver hende en MBE-orden i 1947. Det står for Most Excellent Order of the British Empire. Der er nogle stykker, nogle danskere, der har fået... Der er fem rangklasser, kan jeg sige. Hun har ikke det er den laveste, hun har, men den er trods alt fin. Og det er som den hidtil eneste danske kvinde. Jeg kan se, at der er flere andre modstandsfolk, blandt andet hendes senere mand, Junker. Han har også fået sådan en. Og Peter Schmeichel har som end også fået den. Det er så langt senere, og det er nok for noget helt andet.
Ja.
Så er det, hun kommer til Washington i 1946. Hvad skal hun lave der?
Ja, hun kommer faktisk over i slutningen af sommeren 45 og skal... Det er Henrik Kaufmann, den her diplomat, som er kendt for at være, kan man sige, en pioner også i modstandskampen, fordi han melder sig jo ud fra... Man melder sig ud af Danmark og får nogle andre diplomater med. Men han sidder så over i Washington i USA, og han har brug for nogen til at opbygge de dansk-amerikanske relationer. Og der spørger han Jutta Grå, kan du ikke skaffe nogle af dine gode forbindelser? Og der er faktisk, der laver hun jobsamtaler på Hotel L'Angleterre, og de tager det over, og hun arbejder for Kaufmann.
Men hun kommer hurtigt hjem igen?
Ja, hun savner... Hun synes han var hun synes ikke han var den der teamspiller hun havde været vant til i under krigen, så hun tager faktisk tilbage og får ansættelse i sparekassen.
Og der deler hun nok synspunkt med ret mange andre mennesker udenrigstjenesten, har indtryk af. Han var jo en solospiller. Så hun kommer tilbage og bliver chefkasser i sparekassen.
Ja.
Men så er det hun bliver ansat i det der senere hen bliver Forsvarets Efterretningstjeneste i 1947 og hvad skal hun lave der, ved man det?
Ja, det ved man jo aldrig om de titler, de får. Altså, hun er leder af arkivet, og det har hun sikkert været vanvittigt god til. Jeg kan se, hun også deltager. Der er jo ikke så meget arkivmateriale på det. Det er lukket stof, men hun fortæller selv, at hun var med i med det her med at bygge NATO op og masser af møder. Og hun får, sjovt nok, igen en lille lejlighed, som bliver mødested for amerikanske, britiske folk og spiller den her været inderolle videre.
Men hun bliver fra 1950 medhjælper for chefen H.L. Lunding, så er man jo tæt på, hvad der sker, og får sikret en masse at vide, og bliver kontorchef i 1955. Ja. En kvinde, kontorchef i efterretningstjenesten, dem er der ikke så mange af heller. Men så skifter hun det hele ud med at blive rigtig civilist, fordi hun bliver gift i 1960 med en anden fremtrædende modstandsmand, Flemming Juncker, som deltog i arbejdet med med luftnedkastning og ting og sager.
Modtagechef, ja.
Hvad var han?
Modtagechef
i Jylland. Og også en anden central skikkelse fra modstandskampen. Og de bosætter sig på godset Overgård ved
Randers.
Ved Randers. Og der lever de lykkeligt i 35 år herefter. Ja. Og hun dør som... 91 år gammel, næsten 91 år gammel tilbage i 1997. Så her til sidst, Hvad vil du sådan sige kort om hendes betydning for modstandskamp?
Ja, altså dengang var hun den, der satte kæden på hele tiden. Altså det var den her bagved opererende strateg, især i kontakten med England. Og så det her store arbejde med efterretnings smuglerruten til London, som hun igen og igen fik sat på skinner, og hun så det som helt afgørende for Danmarks allierede status, fordi problemet var jo, at Danmark jo, det skændes historien gør lidt om, eller diskuterer, jamen Danmark blev jo egentlig, hvornår blev Danmark egentlig allieret? Fordi vi opfyldte jo ikke kriterierne med at være i krig med Tyskland. Og jamen, hvis hun selv skulle sige det, så er det jo blandt andet denne her efterretningsvirksomhed, som startede fra dag 1, og der var lige et lille slip der i 43, da de flygtede, men Montgomery og så videre, de roste efterretningstjenesten. Så det har helt klart været en vigtig del, og det her kontaktarbejde, der var omkring det. Og det mener jeg også er meget spændende at kigge på den prægning, hun lavede, altså selvfølgelig med en masse andre i sit team, men at gøre efterretningsarbejdet som del af modstandsarbejdet, som så jo greb om sig til mange andre aktiviteter.
Så hun har virkelig gjort en forskel i modstandsarbejdet, og det har vi jo så talt om her i dagens program, og tak skal du have, Trine Engholm Mikkelsen, som er forfatter til bogen Storfyrstinden, besættelsens magtfulde, men ukendte frihedskæmper Jutta Grå. Og bogen er udkommet på forlaget Peoples. Og dermed så afslutter vi jo dagens program i Hitlers Æselører. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Kort og er vært og tilrettelægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som bliver produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æselører. For at hedre Jutta Grås store indsats for dansk-britisk efterretningssamarbejde, så tænker jeg, at det vil være passende med en samtidig britisk sang med datidens store sangerinde, nemlig Vera Lynn med White Cliffs of Dover. Tak for i dag. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow. Just you wait and see. There'll be love and laughter and peace ever after. Tomorrow, when the world is free. The shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again, and Jimmy will go to sleep in his own little room again. There'll be the white cliffs of Dover tomorrow. Just you wait and see.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.